آج ویو 360 میں پاکستان میں معاشی بحران، ملک چلانے کے لیے قرضوں پر انحصار، سرکاری اخراجات کیوں کم نہیں کیے جا سکتے، بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں حکومتیں کئی سالوں سے اپنے دوست ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں سے قرضوں کی تلاش میں رہتی ہیں. اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ پرانے قرضوں کی واپسی اور حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے بھی مزید قرضوں پر انحصار ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ ملک کی وزارت عظمیٰ اور خزانہ کے لیے شاید اب یہ بھی ایک میرٹ ہوگا کہ کون کتنا قرض مانگ کر لا سکتا ہے یا قرض کی واپسی میں کتنے عرصے کی چھوٹ حاصل کر سکتا ہے. ایک عام آدمی کو ملک کی معاشی حالت کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے لیے دو وقت کی روٹی اور بجلی گیس کے بلوں کا بندوبست کرنا پہلے سے کتنا مشکل ہو چکا ہے. لیکن اس کے لیے یہ سمجھنا شاید مشکل ہے کہ سرکاری عہدیدار اور افسران کیسے اپنا شاہانہ لائف سٹائل برقرار رکھے ہوئے ہیں. اگر ملک کے معاشی حالات اتنے ہی برے ہیں تو پھر یہ ملک وزراء، مشیروں اور افسر شاہی کی مفت سرکاری رہائش گاہوں، ان کی سرکاری گاڑیوں، مفت پیٹرول اور بجلی پر اٹھنے والے اخراجات کا کیسے متحمل ہو سکتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بحث کریں گے کہ قرض لے کر ملک چلانے والے ابھی تک سرکاری اخراجات کم کیوں نہیں کر سکے. پاکستان کے موجودہ مالی سال کے بجٹ دستاویز کے مطابق پاکستان کو اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس سال بھی اندرونی اور بیرونی ذرائع سے قرض لینا ہوگا. پاکستان نے اس مالی سال میں تقریباً 23 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے لینے کا ہدف رکھا ہے. اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات سے مزید 3 ارب ڈالر کا رول اوور بھی بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے لینے کا ارادہ ہے. گزشتہ ماہ پاکستان اور IMF کا 37 ماہ کے لیے 7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کا سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے، جس کی حتمی منظوری کے لیے پاکستانی حکومت IMF کی شرط کے مطابق چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے 12 ارب ڈالر کا رول اوور لینے کی کوششوں میں ہے، اور مزید 4 ارب ڈالر کے لیے وفاقی وزیر خزانہ گلف کے کمرشل بینکوں سے بات چیت کر رہے ہیں. اگر ہم اندرونی قرضوں کی ضرورت پر نظر ڈالیں تو گزشتہ ہفتے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اگست سے اکتوبر کے 3 مہینوں کے دوران ٹریجری بلز اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز کی نیلامی کے ذریعے بینکوں سے 56 خرب روپے لینے کا منصوبہ ہے. اور اگر ہم ملک میں بات کرتے ہیں سرکاری اخراجات کی اور ملک کی جو بیوروکریسی ہے اس کے کس طرح کے اخراجات ہیں اور ان کو کس طرح سے کنٹرول کرنے کا حکومت کا وعدہ تھا جو اب تک پورا نہیں ہو سکا، تو محمد ثاقب نے اس حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے.
پاکستان میں رواں سال کے وفاقی بجٹ میں جاری اخراجات کے لیے 17,203 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. ان میں ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی، پینشنز کی ادائیگی، دفاعی اخراجات اور حکومت چلانے کے اخراجات سمیت دیگر مدوں میں پیسے مختص کیے گئے ہیں. اسی طرح اگر صوبائی حکومتوں کے بجٹ کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر یہ بھی 8,093 ارب روپے کے جاری اخراجات رکھتے ہیں. صوبائی اور وفاقی حکومت کے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 25,000 ارب روپے سے زائد کا ہے. لیکن دوسری جانب اگر ہم ترقیاتی اخراجات کی بات کریں تو صوبائی اور وفاقی حکومت کے ترقیاتی اخراجات 4,000 ارب روپے سے زائد نہیں ہیں. یہاں سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایسے میں جب حکومت عام آدمی، صنعت کاروں، تاجروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سبھی افراد کو اس بات پر قائل کر رہی ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے، لیکن دوسری جانب حکومتی اداروں، حکومتی وزارتوں اور حکومت کے جو دیگر محکمے ہیں ان تمام ہی کے اخراجات میں 60% تک کا اضافہ ہو چکا ہے.
ایک کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو کافی زیادہ مجبور ہوتے ہیں، اتحادی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو الیکشن ہیں، جو وعدے کر کے جو حکومتیں یا برسر اقتدار آتی ہیں تو اپنے وعدوں سے انحراف کرتی ہیں، ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے بھی گورنمنٹ نے ترقیاتی بجٹ کا اناؤنس کیا جو کہ پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ایک خطی رقم اس کے لیے رکھی. اور پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی اپنی بھی مجبوریاں ہیں. یس، پاکستان میں انفلیشن بھی ہے، انفلیشن جب بڑھ رہی ہے تو ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا تقریباً 35% سے زائد انفلیشن بڑھی. تو جہاں زندگی کے دوسرے شعبوں کے اخراجات کافی زیادہ بڑھ گئے تو وزیر اعظم ہاؤس کے اور حکومت کے اپنے اخراجات بھی کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کے اخراجات میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں.
معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے مشکل اقتصادی وقت میں حکومت کو اپنے اخراجات اور نقصانات کم کر کے شہریوں کو ایک مثبت پیغام دینا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور اس سے شہری متنفر ہو رہے ہیں۔
ہمیں لگ رہا ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کی صرف ایک بات کے امر کر رہے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ریونیوز بڑھا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہے، اخراجات میں کمی بالکل بھی نہیں آ رہی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاس میکنگ انٹیٹیز تھی گورنمنٹ کی لائک پی آئی اے، اسٹیل مل، ابھی تک کسی کی پرائیویٹائزیشن بھی عمل میں لے کر نہیں آئی گئی ہے، اور دوسری طرف جو گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں، خاص طور پہ اگر ایوان صدر کی بات کر لیں یا پرائم منسٹر ہاؤس کی بات کر لیں، تو ان کے خراجات میں یقینی طور پہ اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ کافی زیادہ مایوس کن سچویشن ہے۔
تاہم وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت مالی نظم و نسق قائم کرنے، اداروں کے اخراجات کم کرنے اور سادگی اختیار کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اور اسی سلسلے میں کئی وزارتوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور اداروں کو ضم کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کی مالی ضروریات کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں صحافی اور تجزیہ کار شہباز رانا، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شہباز، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کی شرط پر بتائیے کہ فائنینسنگ گیپ حکومت کیسا پورا کر رہی ہے۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ اس سال کی جو ٹوٹل پاکستان کی ڈیٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ پیسہ جو پاکستان کو کرنے کے لیے چاہیے، اس کا جو ایسٹیمیٹ ہے از اراؤنڈ 26.5 ارب ڈالر۔ تو اس وقت پاکستان کا خیال ہے کہ کوئی 16.5 ارب ڈالر کے قریب ان کو رول اوور چاہیے ہوں گے، جس میں 12 ارب ڈالر تو بائی لیٹرل ڈپازٹس ہیں چائنا، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے، اور کوئی 4 ارب ڈالر کا چائنا کا کمرشل بینکس کا لون ہے۔ تو یہ والی جو چیز تھی، دس از پارٹ آف دی آئی ایم ایف پروگرام، کہ چونکہ اتنی بڑی ضروریات ہیں پاکستان کی، اور پاکستان کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کافی نہیں ہیں، ابھی 9.25 ارب ڈالر پہ ہیں، تو پاکستان یہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا۔ تو آئی ایم ایف کی کنڈیشن یہ تھی کہ جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تب تک پاکستان یہ پیسے تینوں ممالک کو واپس نہیں کرے گا، خاص طور پر جو چین کا پیسہ ہے، یو نو کہ ایک اس کے اوپر ایک یونائٹیڈ اسٹیٹس کی ایک پوزیشن ہے کہ جو آئی ایم ایف کی لون منی ہے وہ چائنا کا ڈیٹ واپس کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ بیکاز آف دیٹ ریزن آئی ایم ایف نے کنڈیشنلی پاکستان کا جو کیس تھا وہ بورڈ کو سرکولیٹ کیا تھا کہ پاکستان تمام یہ جو اپروولز ہیں یہ 30 اگست سے کافی پہلے یہ لے لے گا آئی ایم ایف سے، بٹ ایسا ہوا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کو اپنی جو وہ پینڈ کرنا پڑا، جو پوسٹ پون کرنا پڑا پاکستان کا کیس۔ اور اس کے علاوہ مزید کوئی 2 ارب ڈالر کے نیا قرضہ بھی پاکستان کو چاہیے، اس کا بھی ابھی تک ارینج نہیں ہو سکا۔ دس از دا ریزن کہ اب انڈیفینیٹلی جو آئی ایم ایف نے پاکستان کی جو ریکویسٹ تھی فار دی اپروول آف $7 بلین ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی، وہ کر دیا اس کو۔
تو شہباز، رول اوور کے حوالے سے کیا مشکلات آ رہی ہیں اس دفعہ؟ کیوں زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے رول اوور اب پاکستان کے لیے، اگر ہم پچھلے کوئی 2 اب تک کے جو ٹرمز دیکھتے ہیں اس کے مطابق؟
دیکھیے، جو اصل پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اٹس مور دین این اکنامک ایشو، یہ ایک پولیٹیکل ایشو بن چکا ہے، یہ ایک جیو اسٹریٹجک جو پالیٹکس ہو رہی ہے، جیو پالیٹکس ہو رہی ہے، جس بیسکلی چائنا اور امریکہ کی جو پالیٹکس ہو رہی ہے، اس کے درمیان میں پاکستان آ کے پھنس گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی جو کچھ پولیٹیکل اس کی جو اس کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، اب کہ پاکستان کا جو پروگرام اٹس نو مورا بیسکلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ڈکٹیٹڈ آئی ایم ایف پروگرام، اور چونکہ ایک سائڈ کے اوپر پاکستان کے اوپر پریشر ہے کہ وہ بیجنگ سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پے کرے، دوسری سائڈ پر وہی آئی ایم ایف جو ہے وہ شرط لگا دیتا ہے کہ آپ بیجنگ سے جو رول اوورز ہیں وہ بھی لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا جو آئی پی پیز والا جو ایک ایشو بنا ہوا ہے، جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں پاکستان میں، جو پاور پلانٹس لگائے گئے تھے انڈر دی سی پیک، آل دو یہ کوئی ڈائریکٹ کنڈیشن تو آئی ایم ایف کی نہیں ہے، اس کے جو ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ یا ان معاہدوں کو ری اوپن کرنے کے لیے آئی ایم ایف 3-4 سال سے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو امریکن فارن پالیسی کے تحت پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ بیجنگ سے اپنے آپ کو ڈسٹینس بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے اوپر یہ بھی دباؤ ہے کہ وہ رول اوور ہے، تو یہ کانٹراڈکٹری پوزیشن آ رہی ہے۔ اس میں چائنیز پاکستان سے نالاں بھی آپ کو لگ رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان نیڈ چائنا جسٹ بیکاز دی یو ایس از آسکنگ فار دیٹ تھرو دی آئی ایم ایف۔ تو ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن بنتی جا رہی ہے چائنا کا، تو یہ ایشو ہے۔ دوسری طرف جو سعودی عربیہ ہے اور متحدہ عرب امارات ہے، ان کے بھی اپنے کچھ ایشوز ہیں، کچھ ٹرانزیکشن ہیں جو پینڈنگ ہے، جو کہ سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ ٹائم بھی وہ کمپلیٹ ہو جائیں، اور اوور آل جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال گورنمنٹ آف پاکستان آئیدر انڈر دی ریکوائرمنٹ آف دی آئی ایم ایف پروگرام یا پاکستان کی اپنی جو ضروریات اگر آئی ایم ایف پروگرام نہیں بھی ہے تو ہر سال ہم یہ جو قرض ہے اس کے رول اوور کے لیے چلے جاتے ہیں, نہ صرف رول اوور کے لیے جاتے ہیں نئے قرض کی بھی ایک وہ درخواست کر دیتے ہیں,
نئی درخواست جاتی ہے جس طرح سعودی کے ساتھ ابھی گئی. کیا بس چین کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے کیا, کیا صرف آئی پی پیز ہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز ہیں؟
دیکھیے چین کے ساتھ آپ اس کو اختلاف نہیں کہہ سکتے, ایک پاکستان نے ایک سوورین ایگریمنٹ کیا ہے چائنا کے ساتھ, وہ معاہدہ اچھا تھا یا برا تھا وہ حکومت پاکستان نے گورنمنٹ آف چائنا نے یا گورنمنٹ آف چائنا کی جو نامینیٹڈ اینٹیٹیز تھیں انہوں نے سائن کی. اب اس ان معاہدوں کی وجہ سے یا اوور آل جو پاکستان کا پاور سیکٹر ہے اس کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستان میں بجلی کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو آئی پی پیز کے لیے جو کانٹریکٹس ہے اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ والی جو چیز آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کی ری نیگوشیشن والی, یہ ورلڈ بینک کا بھی ایک 2019 کا لون ہے, اس کے پالیسی میٹرکس کا بھی حصہ ہے. بیسیکلی وہیں سے آئی ایم ایف یہ چیز ڈرائیو کر رہا ہے کہ آپ ان کو ری اوپن کروائیں. بیکاز آف دی پولیٹیکل سینسٹیوٹیز آئی ایم ایف ڈائریکٹلی ایکسپلیسٹلی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چائنا کے ساتھ جا کے آئی پی پی کے معاہدے جو ہے وہ ری نیگوشیٹ کریں. اوور آل یہ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف, جو کہ ابھی انہوں نے جب بے میں پاکستان بھی آئے تھے اور ان کے مشن چیف نے بھی یہ بات کی کہ چونکہ پاکستان میں پیداوار لاگت جو ہے بجلی کی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو جو انرجی معاہدے ہیں ان کو آپ کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے اس کی قیمت کو کم لانے کے لیے. اگر آپ چائنیز اتھارٹیز سے بات کرتے ہیں تو چائنا یہ پاکستان سے ان کو کہہ رہا ہے کہ اگر مان بھی لیں تو آپ کو جو میکسیمم بینیفٹ ہوگا ان معاہدوں کے اوپر اگر کوئی ریلیف آپ کو ملتے بھی ہوئے تو وہ 3-4 روپے فی یونٹ ہے, جبکہ پرابلم جو ہے وہ کہیں لائز سم ویئر ایلس. جو مس مینجمنٹ ہے پاور سیکٹر کی, جو لائن لاسز ہیں, جو تھیفٹ ہے اس کی کاسٹ اس سے کہیں زیادہ ہے جو پاکستان چائنا سے ریلیف مانگ رہا ہے تھرو دی ایکسٹینشن آف دی لون ری پیمنٹس اور اوور آل ریڈکشن ان انٹرسٹ ان پروفٹ ریٹس. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک بیلنس اپروچ نہیں لے رہا, بجائے کہ ان چیزوں کو وہ ایک ہولسٹک اپروچ لے, ایک ان ڈیپتھ انالیسس کرے سچویشن کا اور اس کے بعد جو بھی اسٹریٹجی وہ بنا سکتا ہے وہ بنائے. یہ کام پاکستان نہیں کر رہا, پاکستان ورلڈ بینک کے کہنے پہ یا آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر یا کسی اور جو ہے پولیٹیکل پریشر کے اوپر اگر چائنا کے پاس جائے گا تو چائنا پاکستان کو اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کرے گا.
بہت بہت شکریہ شہباز, آپ ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے اور جو اس وقت سچویشن پاکستان کے فائنینسز کی ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان میں بیوروکریسی کا جو نظام قائم ہے اس کا تعلق برطانوی دور سے ہے. پاکستان میں سول سروسز کے لیے جس طرح کا نظام رائج ہے دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں اشرافیہ کو جو مراعات اور سہولتیں حاصل ہیں وہ بھی ملک کی معیشت پر ایک بوجھ ہیں. کیا ان اداروں میں کوئی اصلاحات کیے بغیر اور ملک کا انتظامی ڈھانچہ تبدیل کیے بغیر معیشت کو ٹھوس بنیادوں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ ہارورڈ کینیڈی اسکول سے پروفیسر اور ماہر معاشیات عاصم خواجہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عاصم بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں خاص طور پہ اگر ہم امریکہ کی ہی ایگزامپل لے لیتے ہیں یا باقی بھی ڈیولپ ورلڈ میں سرکاری اداروں کے جو ملازمین ہیں جو محکمے ہیں ان کے زیادہ تر عہدیداروں کو گھر ور نہیں ملتے, کو مراعات ایسی نہیں ملتی. پاکستان میں اس کے اگینسٹ افسر شاہی پر بھاری اخراجات اٹھتے ہیں. اس نظام میں تبدیلی کتنی ناگزیر ہے اور کتنی ممکن ہے؟
نہیں, آئی ڈونٹ تھنک ایشو یہ ہے کہ ہمارے افسران کو اس طرح کی مراعات مل رہی ہیں. ان کی سیلری سبسٹینشلی لوور جو پرائیویٹ مارکیٹ کی سیلری ہے. سو دیر از اے لانگ ڈسکشن کہ کیا ہم سول سرونٹ کو پراپر انسینٹیوائز کر سکتے ہیں, ان کی سیلریز ہم مارک ٹو مارکیٹ کریں اور جب وہ کریں گے تو پھر ہم جو مختلف مراعات مل رہی ہیں جو نان مونیٹائزیبل جسے آپ کہیں گے ریٹرنز, ان کو ہم ٹھیک کر سکیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک ایشو یہ ہے. آئی تھنک ایشو یہ ہے کہ آپ کسی ایکٹر کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جی ہماری سول سروس کا ایشو ہے یا پولیٹیشنس کا ایشو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ایشو ہے. آئی تھنک فنڈامنٹل ایشو ہمارا سارا مشترکہ ہے, وچ از جب ہم پالیسی بناتے ہیں ہم اس پالیسی کو ایک طرح سے ایک جیسے جو ماڈرن پالیسی فارمولیشن کا طریقہ ہے وہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے. پالیسی کبھی بھی شروع سے پرفیکٹ نہیں ہوتی, آپ اس کو آہستہ آہستہ امپروو کرتے ہیں, آپ ڈیٹا لاتے ہیں, آپ لرننگ سسٹم لاتے ہیں, آپ غلطیاں کرتے ہیں بھی ہیں, اس سے سیکھتے ہیں, پھر اس کی اصلاح کرتے ہیں. یہ جو پروسیس ہے یہ پروسیس ہماری حکومت نے کبھی فالو نہیں کیا اور اس کے ذمہ دار ہم سارے اکٹھے ہیں, صرف بیوروکریسی نہیں ہے.
تو سارے اکٹھے جو اب کہتے ہیں کہ رسپانسبل ہیں اس کے, تو اس میں مینلی تو حکومتی مشینری پہ ہی اس کا اونس جو ہے وہ جاتا ہے کیونکہ باقی تو ڈیسیجن میکرز تو نہیں ہیں, تو ڈیسیجن میکرز ہی ہوں گے جن کے حوالے سے بات ہوگی. اور جب آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سول بیوروکریسی ہے فار ایگزامپل, یہ افسر شاہی کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ایک جنرل سینٹیمنٹ ہے کہ ان پہ اخراجات اتنے زیادہ ہیں اور عام آدمی سفر کر رہا ہے, اسی وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا تھا.
آئی تھنک یہ بھی ایک مس نومر ہے. ہم دیکھیں ایک بڑی فیلڈ ہے اس کو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ذمہ داری کبھی اپنی نہیں لیتے. سو لیٹ می اسٹارٹ بائی سینگ کہ ایکچولی سٹیزن کی بھی ایک بہت میجر ذمہ داری ہے جو پولیٹیکل پروسیس کے تھرو آتی ہے. اگر آپ اپنے پولیٹیشینس کو اکاؤنٹیبل نہیں رکھیں گے پرفارمنس کے انفارمیشن کے تو پھر وہی پولیٹیشین اس بیوروکریسی پہ وہ پریشر نہیں ڈالیں گے فار دا بیوروکریسی ٹو پرفارم. تو یہ کہنا ہے کہ جی کسی ایک کی ہے. سو دا ریزن آئی کم بیک ٹو دس کے ایک مشترکہ پرابلم ہے. ایک بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کسی اور پہ بلیم ڈال دیتے ہیں. سو جو بھی ایکٹر ہے چاہے پولیٹیشین ہے چاہے بیوروکریٹ ہے چاہے سٹیزن ہے جو اس وقت مہنگائی میں دبے ہوئے ہیں, آپ کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ میری ایجنسی میری ایکشن میں کیا ایسی چیزیں جو میں کر سکتا ہوں جو اس پروسیس کو امپروو کر سکتے ہیں. سٹیزن کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اگر ایک پروجیکٹ صحیح نہیں چل رہا یا ایک پولیٹیشین صحیح کام نہیں کر رہا ان کو ووٹ نہ دیں آپ.
لیکن آسم یہ اٹس اے لانگ ڈیبیٹ, ہم کسی دوسری طرف نکل جائیں گے. آپ کی بات اپ ٹو سم ایکسٹینڈ میں اگری بھی کروں گا, لیکن ایک ایک بڑی بات جو جس پہ اس پہ کریٹیسزم جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے کتنی اور کتنی اسپیس ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کے پاس یا پالیٹیشنس کے پاس اٹ سیلف, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. تو اس پہ ہم جائے بغیر اکانومی پہ ہی رہتے ہیں. مشینری کا حکومتی مشینری کا جو حجم ہے وہ کتنا بڑا ہے اور کتنا مسئلہ ہے وہ پاکستان کے لیے.
I don't think I'll push back Imran on what you talked about because I don't think you can separate it. This is to say that economics and politics are separate. This is a wrong thing. Pakistan's issues are not that we don't know solutions. Pakistan's issues are that we can't implement that solution. Now, let's talk about the costs. The costs are a political thing. If the government does its costs, that means government has to let go of a substantial number of government employees. Now, PIA, let's talk about any sector. We do over-employment in the public sector. Now, why do they do over-employment? Because it's a political basis. It's a political patronage. Why is it a political patronage? Because a politician, again, votes to get their people. Besides, it's not that their people کو بہتر سروس دے کے. یہ فنڈامنٹل لنک آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے.
سو اوریجنلی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی بنے گی, اور خیر اگر ہم انٹرنیشنلی اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کی بات اس حد تک بجا ہے کہ جو اوور آل ایکسپینسز ہیں حکومت کے وہ بہت بڑے نہیں ہیں, لیکن جتنے آپ کے ریسورسز ہیں اس میں رہتے ہوئے ان پہ ہمیشہ سے ڈبیٹ ہوتی ہے. تو اگر حکومت اپنے اخراجات کم کرنا بھی چاہتی ہے اور ریاستی اداروں کی مراعات کم کرنا چاہے تو کیا اس میں کوئی آئینی قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں؟
بالکل ہیں. لیگل ایشوز بھوئیں گے, آپ کورٹس میں جائیں گے, ماشاء اللہ آپ کو پتا ہم کورٹس میں ہر جگہ آئیں گے. سو یہ آسان چیز نہیں ہے کرنا, رائٹ. اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایکٹیو ویسٹ ہوتا ہے ایک پیسو ویسٹ ہوتا ہے. ایکٹیو ویسٹ یہ ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سوچ سمجھ کے کسی پولیٹیکل وجہ سے کوئی چارج کیا. کئی جگہوں پہ ایسا ہے, میں مثال دیتا ہوں پیسو ویسٹ کی. میں اس سمر پاکستان میں تھا, اب ہر گورنمنٹ دفتر جائیں ہر گھر میں جائیں یہ مسئلہ ہے, آپ کو ٹھنڈ لگے گی. اب یہ ایک انسین سی بات ہے کہ آپ جولائی یا اگست کے مہینے میں آپ دفتر میں جا رہے ہیں اور وہاں آپ کو سردی لگ رہی ہے. دیٹ مینس یور اوور ایئر کنڈیشن. اچھا اب یہ اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا, بٹ یہ لیزینس ہے, یہ پیسو ویسٹ کی ایگزامپل ہے. ایکٹیو ویسٹ یہ ہے کہ لیکیج ہے, جو آپ کے پچھلے گیسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے انرجی سیکٹر میں لیکیجز ہوتی ہیں, لائن لاس ہوتا ہے, تھیفٹ ہوتا ہے. دیٹس این ایکٹیو ویسٹ, سو یو کین ڈو دیٹ. بٹ اگین ایشو اگر آپ اس پہ پھنسے کہ جی خرچے کم کریں, وہ ایک ضرور امپورٹنٹ چیز ہے. اصل پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے لے کے ہم قرضے لے کے اس کو استعمال صحیح نہیں کرتے, اس کو ہم پروڈکٹیولی نہیں استعمال کرتے.
اب تو آسان کو دینے کو تیار نہیں ہے, اب تو اس پہ بھی پاکستان جو ہے وہ سٹرگل کر رہا ہے.
تو اسی وجہ سے لوگ دینے کے لیے تیار نہیں. جب آپ ایک پروڈکٹیو دیکھیں, آپ اگر فرض کے آپ ایک انسان ہے بینک کے پاس لون لینے جا رہے ہیں اور آپ پچھلی 50 سال سے لون لے رہے ہیں اور ہر بار آپ لون لیتے ہیں اور اس لون سے آپ کھاتے پیتے ہیں اور کبھی آپ نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی, کبھی کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیا, تو ظاہر ہے وہ بینک آپ کو اگلا لون کیوں دے گا پھر سے.
تو اصل ڈیبیٹ ہم یہی اصل ہم ڈیبیٹ یہی کر رہے تھے یہ جو اماؤنٹ آ رہی تھی, اصل ڈیبیٹ ہم یہی کر رہے تھے کہ جو اماؤنٹ آ رہی تھی وہ کہاں خرچ ہوئی ہے اب تک. اگر اس پہ ایک جنرل سینٹیمنٹ, اس پہ جو ایک اوپینین ہے وہ یہی بنتی ہے کہ وہ سرکار کے اخراجات میں یا شاہانہ اخراجات میں یا افسر شاہی کے اخراجات میں یا اور اللہ تعالیٰ میں جو ٹپیکل اردو لینگویج ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے اس میں خرچ ہوتے ہیں, پاکستان کی ریفارمس کے لیے کسی اور سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں لگتے.
اچھا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. آئی تھنک اگین ہم اٹس ویری ایزی, دیکھیں بڑا آسان ہے کسی کو کلپرٹ بنانا. ہمارے اتنے اخراجات نہیں ہیں گورنمنٹ کے کہ وہ اس ریٹرن کو کوئی فرق کریں گے. اٹس اے اسمال ٹیکس. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہم پروجیکٹ بھی چلاتے ہیں. پچھلے آپ کے ساتھی نے انرجی پروجیکٹس کی بات کی. اٹس اے ریئلی ریئلی بیڈ کانٹریکٹ, بہت برا کانٹریکٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑے نہیں چھوڑ سکتے اسے. ہم نے اتنا گندا کانٹریکٹ لکھا جس میں ہم آپ پھنس چکے ہیں, جو کہ فارسیبل تھا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم پروجیکٹ بھی چلاتے ہیں ہم اس پروجیکٹ میں کبھی ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتے, اس میں کبھی لرننگ کا ایلیمنٹ نہیں ڈالتے, اس میں کبھی ڈیٹا انالیٹکس نہیں کرتے, اس میں کبھی ایکسپرٹ اپینین نہیں لیتے, خود ہی ہم اپنے رشتہ داروں سے پوچھ پاچھ کے ایک پروجیکٹ چلا دیتے ہیں. اب اس پروجیکٹ کا لانگ ٹرم بہت نیگیٹو کانسیکوینس ہے. پاکستان کی پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم خرچے زیادہ کر رہے ہیں, پاکستان کی پرابلم یہ ہے جب ہم پروڈکٹیو انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتے.
تو جو ہم آئینی اور قانونی پیچیدگیوں کی بات کر رہے تھے, اگر ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئین میں یا قانون میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے, یا جو آپ نے جس طرح سے کہا, اور اسی طرح سے ہم جب دیکھتے ہیں آپ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سولوشن سارے ہیں, امپلیمنٹیشن ہم نے کرنی ہے, اس کے چانسز کتنے ہیں؟
اچھا وہی بات ہوگی, دیکھیں یہ بات ہوگی جب ہم کہتے ہیں فائنانس منسٹر بھی کہتے ہیں کہ جی سولوشنز ہیں ہم ان کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے, آفن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پولیٹیکل ویل نہیں ہے امپلیمنٹ کرنے کی. اچھا پولیٹیکل ویل کو ہم ایسے سمجھتے ہیں جس طرح کوئی آسمان سے چیز اترتی ہے. پولیٹیکل ویل ہر ملک میں بنائی جاتی ہے, چاہے آپ امریکہ کو دیکھیں, چاہے آپ انگلینڈ کو دیکھیں, چاہے آپ یورپ دیکھیں, چاہے آپ انڈیا کو دیکھیں. یہ ایک پروسیس آف ڈسکورس کنسنسس ہوتا ہے. کسی ایک پارٹی انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ پر اس وقت پاکستان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک ریفارم سنگل ہینڈڈلی لا سکے. سو دیٹ مینس جب آپ ریفارم لائیں گے, جب آپ پروڈکٹیو ریفارم لائیں گے, ایک پروسیس آف ڈیلیبریشن اس پہ ہونا چاہیے جس میں ہر پارٹی, پبلک پرائیویٹ سیکٹر, سیوک سوسائٹی, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, لیگل اسٹیبلشمنٹ کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اس میں کمپرومائزز بھی آئیں گے, اس میں آپ کو ایکسپرٹ اوپینین لینے پڑیں گے, اس میں آپ کو باہر سے اور اندر سے اوپینین. ہم ایک اور چیز کرتے ہیں کہ جی اور آئی ایم ایف کا پرابلم تھی, آئی ایم ایف نے کنڈیشن ڈال دی ہمیں, وہ بھی ایک عجیب سا بہانہ ہوتا ہے. یہ سارے عمران صاحب, یہ سارے ہم بہانے بناتے ہیں کام نہ کرنے کے. دیز آر ہارڈ تھنگس ٹو ڈو, بٹ یہ ہو سکتی ہیں. بٹ اس کو کرنے کے لیے آپ کو مل بیٹھ کے پروسیس بنانا پڑتا ہے. جب تک وہ پروسیس نہیں بنائیں گے, آپ ہمارے ڈیسیجن میکنگ پروسیس دیکھ لیں اس وقت کیا ہے. کبھی ہم ایک ایکسپرٹ سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی اس نے رپورٹ لکھ دی, کبھی ہم انٹرنل اپنے اسٹیٹس کو لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی وہ پاکستان بچائیں گے. دیٹس ناٹ دا وے ٹو تھنک اباؤٹ ریفارم.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آئیڈیلسٹک سینیریو نہیں ہے جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا تو تب یہ ملک نکل سکے گا اس میں سے؟
نہیں نہیں, میں تو الٹا کہتا ہوں. ہم ایک آئیڈیلزم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک سیویئر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی ہر ملک میں جب ریفارم ہوتا ہے اٹس اے پروسیس جو بڑا کنسلٹیٹیو ڈیلیبریٹیو سوچ سمجھ کے ہوتا ہے. آپ سسٹم سیٹ اپ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے رائے کیسے لیں, آپ مشاورت کیسے کریں. جب تک آپ وہ سسٹم نہیں بنائیں گے, ہماری گورنمنٹ پالیسی فارمولیشن دیکھ لیں, ہم جی پی سی ون چلا دیتے ہیں ایک, اس پی سی ون کا کیا پروسیس ہے, اس کی کیا پولیٹیکل ول ہوتی ہے, اس کا ایک ڈیٹا ایویلیویشن پروسیس ہوتا ہے. ہم پلاننگ بناتے رہتے ہیں, کتنے پلان بن چکے ہیں. آئی کیپ سینگ وی ڈونٹ نیڈ پلاننگ منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس, وی نیڈ لرننگ اینڈ ایکسپیریمنٹیشن اینڈ ڈوئنگ ڈپارٹمنٹس.
اچھا میرے پاس دو منٹ ہیں, قرضوں پہ میں جانا چاہوں گا اور بات کرنا چاہوں گا پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے. کتنا اس وقت جو ہے وہ کنسرن ہے اور کتنا میجر ایشو ہے, پاکستان اس کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کیسے ہینڈل ہو سکتا ہے؟
سو اگین قرضے کا سائز از ناٹ این ایشو. کئی بار ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی پاکستان بہت مقروض ہے. ایکچولی پاکستان از ناٹ دیٹ مقروض ریلیٹو ٹو مینی ادر کنٹریز. سو ایشو از ناٹ ہم بورو کتنا کر رہے ہیں, کس سے بورو کر رہے ہیں, کس طرح ہم ان کو رینیگوشیٹ کریں. ٹھیک ہے, وہ ایک سیکنڈ آرڈر ایشو ہے. ایکچولی فرسٹ آرڈر ایشو وہی جاتا ہے کہ جو پیسے لیتے ہیں ہم, اس پیسے کو ہم کریڈبلی ایسے انویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو لینڈر ہیں یا باہر کی دنیا ہے یا ہماری جو عوام ہے وہ دیکھ سکے. آپ نے شروع میں بات کی اسی ڈسکشن میں, یہ لوگ رو رہے ہیں کہ جی خرچے ہم کام نہیں گورنمنٹ کے دیکھ رہے. لوگوں کو رونا چاہیے, ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ جی ہر آپ نے جو قرضہ لیا ایک ایک روپیہ آپ ہمیں اکاؤنٹیبل دیں کہ اس کا ریٹرن کیا آئے گا. پروف کریں کہ یہ جو پیسہ آپ انویسٹ کریں گے قرض لے کے, اس کا ایک بہت ہائی ریٹرن آئے گا. اگر اس کا ریٹرن آئے گا تو پھر تو قرضہ اچھی چیز ہے, قرضہ آپ کو الاؤ کرتا ہے گرو کرنے.
تو ابھی کہاں کھڑے ہیں پھر؟ ابھی تو ہم صرف جو قرض لے رہے ہیں اس سے پیمنٹس کر رہے ہیں.
ہاں ابھی پرابلم یہ ہے, وہی بات ہوگی کیونکہ ہمارا فوکس الٹا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اس قرضے کو رینیگوشیٹ کریں. جناب فرض کریں آپ اگین مثال لیں بینکر کی, آپ بینک کے پاس ایک لون لے کے آئے ہیں. آپ کو فکر بار بار یہ ہے کہ یار میں بینکر کو کھانا کھلا دوں یا اس کو میں دبئی لے جاؤں کہ شاید وہ مجھے کوئی رول اوور کر دے لون میرا. دیٹس دا رانگ, ایگزیکٹلی دا رانگ وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. یہ اگر اس طرح کی سوچ رہے گی آپ ساری عمر ہی رول اوور کرتے رہیں گے. آپ کی سوچ یہ ہونی
چاہیے, مرغی اور انڈے والی سچویشن چکن اینڈ ایگ سچویشن نہیں ہے پھر.
نہیں, not at all. If you focus on investment, everything else gets solved. اگر آپ پروڈکٹیوٹی پہ فوکس کریں گے آپ کو کسی اور چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر یہ ایمفسائز کریں کہ ہر روپے کو میں اکاؤنٹیبل رکھوں گا, اس روپے سے میں پانچ روپے بناؤں گا, اگر آپ یہ فوکس کریں گے باقی ساری چیزیں اگینسٹ الائن ہو جاتی ہیں اس کے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر عاصم خواجہ, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جو اوور آل ایشوز ہیں پاکستان کے معاشی حوالے سے ان پہ آپ تجزیہ دے رہے تھے ہمیں. بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی ویب پانا پخپلو موبایلونو کی دا این ٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصونه شي. د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی ویب پانا وګورئ. د این ټی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لنک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ڈی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که لتا سره اندروید فون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
در برنامه روایت امروز، مسدود شدن شفاخانه 60 بستر ولادینسایی در ولایت بدخشان نه تنها زنان باردار را با مشکلات جدی مواجه ساخته است، بلکه ده ها دکتر قابله و نرسه زن وظایف خود را از دست دادند. اتحادیه اروپا میگوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آنها را وحشت زده و نگران کرده است. و آمریکا و ازبکستان توافق کردند که طیاره‌های نظامی منتقل شده از سوی پیلوتان افغان به تاریخ 15 آگست سال 2021 به افغانستان برگردانده نشود.
شما لینا روز به میزبان برنامه این ساعت هستم و موضوع برنامه را با افزایش گزارش های واکنش های بین المللی به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان اختصاص دادیم. اتحادیه اروپا هم امروز به این قانون واکنش بسیار جدی را تبارز داده. مهمان برنامه ما خانم فرشته همتی، مسئول بخش اجرایی سازمان حمایت از خبرنگاران خواهد بود. ولی قبل از اینکه بپردازیم و بس روی این موضوع و چند سرخط خبر از افغانستان توجه کنید و بعد با مهمان برنامه با شرح و تحلیل این موضوع با شما خواهیم بود. با بسته شدن شفاخانه 60 بستر ولادینسایی در ولایت بدخشان نه تنها زنان باردار با مشکلات جدی مواجه شدند، بلکه ده‌ها دکتر زن قابله و نرس وظایف خود را از دست دادند. این زنان که سالها در این مرکز برای زنان بیمار خدمات ارائه می‌کردند، نانآور خانواده‌های خود بودند و اکنون بیکار شده و با آینده نامشخص دست و پنجه نرم میکنند. شفاخانه 60 بستر ولادینسایی بدخشان از سالهای متمادی از سوی سازمان جهانی صحت تمویل میشد. اتحادیه اروپا میگوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و آنها را وحشت زده و نگران کرده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و روز دوشنبه 26 آگست با نشر اعلامیه به نمایندگی از این اتحادیه گفت که این قانون به معنای تداوم محدودیت ها بر حقوق افغان ها و ضربه جدی به حقوق زنان و دختران تلقی می شود. و آمریکا و ازبکستان توافق کردند که طیاره‌های نظامی منتقل شده از سوی پیلوتان افغان به ازبکستان در تاریخ 15 آگست سال 2021 را به افغانستان باز نگردانند. آمریکا واکنش حکومت طالبان را برانگیخته است. جاناتان هنگ سفیر آمریکا در تاشکند به خبررسانی ازبکان گفت که آمریکا و ازبکستان درباره وضعیت طیاره‌های قوای هوایی اردوی ملی افغانستان به توافق رسیدند. برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع برنامه را به افزایش واکنش های جانی و شمول سازمان های مدافع حقوق بشر بعد تصمیم و تصویب طالبان به انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده. مهمان برنامه خانم فرشته همتی، مسئول بخش اجرایی سازمان حمایت از خبرنگاران هستند که مکنون از طریق تلفن از شهر اتاوا در کانادا با ما هستند. خانم همتی سلام و سپاس از اینکه دعوت ما را به برنامه پذیرفتین. قبل از اینکه ما بپردازیم به واکنش های رو به گسترش جهان به این قانون، واکنش شما به این فاز قانونی از این نوع توسط طالبان در افغانستان چیست؟
سلام و وقت شما بخیر بانو لینا روزبه و یک کلام ویژه به شنوندگان برنامه شما. واکنش سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در دو مورد اخیری که متاسفانه دو موضوع کاملا حیران کننده برای مردم افغانستان و به ویژه برای کسانی که در بیرون از افغانستان وضعیت را مشاهده میکنند پنداشته میشه. یک، اجرایی شدن قانون امر به معروف نهی از منکر که توسط اداره طالبان توشیح شده و اظهارات سرپرست وزارت تحصیلات عالی در مورد تحصیل زنان. اگر متوجه شویم به قانونی که چند روز قبل از طرف اداره طالبان توشیح شده مسمی به قانون امر به معروف نهی از منکر، متوجه رسانه های که در افغانستان فعالیت می کنند هم می شود. متاسفانه در ماده 17 این قانون به بسیار وضاحت مواردی را متوجه رسانه ها ساخته که در اونجا از انتشار مطالبی که مخالف شریعت و مذهب در اسلام باشه نام می برند و می گن که هر مطلبی که خلاف اصول اسلامی در افغانستان نشر شود باید تحت سانسور شدید باشه و با اونو برخورد قانونی صورت میگیره. در جایی هم گفتن که انتشار مطالبی که حاوی تحقیر و توهین به مسلمانان باشه هم نباید در رسانه ها منتشر شود. او از سوی هم میگن که انتشار مطالبی که شامل تصاویر موجودات زنده باشن هم نباید در رسانه ها نشر شود. و باور سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، ما فکر میکنیم که این آخرین میخ بر تابوت کار رسانه‌ای در افغانستان است. باید یادآور شویم بانو روزبه که دو بند اول از این ماده بسیار مبهم هم است و باور از اینا خب هیچ کس نمیدانه که آیا تعبیر و تفسیر گروه حاکم یا گروه طالبان از مخالف شریعت و مذهب دقیقاً چه هست. ما قبلا هم در افغانستان در قانون رسانه داشتیم که هر موضوعی که خلاف شریعت و اصول اسلامی باشد رسانه ها نباید منتشر شود و در کنار از اون موضوعی هست که حرمت و تحقیر و توهین را هم ما داشتیم. موضوعی که در اینجا جدید است موضوع انتشار مطالبی است که شامل تصاویر زنده جانان باشد که این متاسفانه میشه گفت که در کل کار رسانه ها را به اینجا میخواهند که یک پایانی داشته باشن به ویژه بالای کار رسانه های تصویری و ما به شدت این موضوع را تقدیم میکنیم. خبرنگارانمون در افغانستان متاسفانه تمامیشان متاثر از اجرایی شدن از قانون هستند و ویژه زنانی که در رسانه ها هنوز هم در افغانستان صدای دادخواهیشان را بلند کردن و در حوزه رسانه در افغانستان کار میکنند.
بله، خب اتحادیه اروپا امروز با الفاظ بسیار شدیدی قانون را وحشتناک خوانده. ملل متحد گفته که انفاذ قانونی از این نوع خلاف وجدان است. شما در یکی از کشورهایی که تقریبا مشی مشابه را با ایالات متحده در قبال شمولیت در افغانستان داره، یعنی کشور کانادا زندگی میکنید، واکنش مقامات کانادا، آقای ترودو و دیگر مقامات برجسته حکومت کانادا تا کنون به این قانون چی بوده؟ آیا واکنش را داشتن یا خیر؟
ببینین، باور شخصی من است که خب ما میدونیم از این تقبیح نامه ها و الفاظ سخت و بسیار شدیدی که بر علیه طالبان صورت میگیره از طرف هر کشوری که باشه، حالا چه کانادا، اتحادیه اروپا یا کشورهای دیگه همانند از اینا که سیاستشون یکی هست، تا زمانی که این تقبیح نامه ها یک روند اصولی و اجرایی را به خود نگیره کار به جایی نمیبره. ما جندر رپورت هایی در کانادا داشتیم که از طرف حکومت کانادا بسیار به شدت روی از این موضوع بحث صورت گرفتن و از این که در نشست اخیر دوحه حتی زنان هم شامل از این بحث ها نبودن روی از این مطالب بحث صورت میگرفت و کانادا یک استند بسیار قوی و مستحکم در قبال از این موضوع داره. اما صحبت اینجاست که آیا این تقبیح نامه ها و این استندها ره به جایی میبره یا خیر، که با باور ما تا زمانی که این موضوعات جامعه عمل نپوشد متاسفانه هیچ واکنشی را حتی طالبا در بعضی از موارد اگر شما متوجه باشین دیگر حتی در حد بیام نمیبینن که اما واکنش ها را جواب بدن. تا جایی که بسیار مثلا موضوعی بسیار بزرگی نباشه. شما واکنش‌های اخیری را که مردم افغانستان و کسانی که بیرون از افغانستان چه زندگی میکنن، چه اهل از کشورهای اتحادیه اروپا یا حوزه غرب هستن، اونا هم واکنش داشتن، اما طالبان میگن و بسیار به صراحت میگن که این واکنش‌های شما جایی را نمیگیره و ما از این واکنش ها هرگز نمی هرسیم و ما هیچ چیزی را تغییرات را ما در این قانون نمیاریم و این کاملا بر اساس اصول بشریت اسلامی است و ما از این موضوع خود عقب نشینی نمی کنیم.
بله، خب طالبا واکنش بسیار جالب را به این قانون تبارز دادن. کسایی را که انتقاد کردن از این قانون، فعالین مدنی را که از افغانستان هستن، با اونا گفتن که شما آگاهی از دین ندارین، اگر آگاهی داشته باشین دین دقیقا همین چیز است و ما قوانین مذهبی را میخوایم به شکل که هست در افغانستان انفاذ شود. و به جامعه جهانی هم گفتن که کسایی که مسلمان نیستن گستاخی کردن با واکنش هایی که در قبال این قانون نشان دادن. برداشت شما از این واکنش طالبا چیست؟
با باور ما، خب طالبان شما می دانین که سر یک زندگی را با جامعه جهانی و متاسفانه مردم افغانستان گرفته و ای از روز اول حاکمیت از اینا برای همگی معلوم بود، چیز جدیدی نیست. در این موضوعات کشورهای اسلامی ما فکر میکنم باید شامل از گفتگوها شوند و اینا بسیار یک تحلیل همه جانبه از موضوعی که اینا میگن خب خلاف شرع و خلاف دین و با باور از اینا چی است، باید وارد از این گفتگوها شوند و با یک رویه دینی پاسخ واضحی بر از اونا داده باشند. مثلا من قبلا به شما گفتم که اونا میگن که شما تحقیر و توهین به مسلمان در شهاوی مطالبی که در رسانه شما نشون میکنید نباید باشه. خب تفسیر از اینا از یک مسلمان چی هست؟ و بسیار واضح گفتن که هر گونه انتقاد از طالب با عنوان تحقیر و توهین به مسلمان تلقی می شود. خب آیا ای را باز بیایی یک نفر معلوم میکنه که طالب امروزی که ما در افغانستان می بینیم آیا واقعا کسی است که اینا من حیث یک مسلمان باید تعریف شد ازش؟ و اینا می آین متاسفانه تمام امو محدودیت هایی را که بالای مردم مظلوم افغانستان فشار میارن و این محدودیت ها رو بالاشون وضع میکنن، جنبه دینی میپوشونن و اینا رو فقط من حیث یک قوه فشار استفاده میکنن که محدودیت ها رو به شیوه دلها و خودسرانه خودشان بالای مردم افغانستان پیاده بکنن.
بله، خب اخیراً در ماه آگست طالب حکومتشان 3 ساله شد، وارد سال 4 حکم روایی خود در افغانستان، در حال شدن که حکومت از سوی هیچ کس تا حال به رسمیت شناخته نشده. یعنی نوع خشم را هم ممکنی موضوع در طالبا برانگیخته باشه. و از سوی دیگه تحلیلگران برای نظر هستند که طالبا از زنا و حقوق زن من حیث یک ابزار سیاسی استفاده میکنن. هر باره که میخوان روی جان برای کسب مشروعیت خود فشار بیارن، یک قانون یا یک فتوا را در قبال زنا صادر میکنن. برداشت شما در قبال ای که بعد از 3 سالگی طالبا اینا تصمیم گرفتن این قانون را انفاذ کنن در حالی که هنوز مشروع نشدن چیست؟ و آیا فکر نمیکنین که به جای از ای که طالبا از این ابزار سیاسی حقوق زن استفاده به نفع خود کنن، بیشتر جهان را حال در تضاد با اونا و خصوص سازمان های مثل ملل متحد را که در پروسه امداد شامل بود قرار داده؟
بس شما کاملا دقیق است بانولینا. متاسفانه مثل که قبلا هم من گفتم، سیاست طالبان از روز اولی که اینا آمدن و به قدرت به گفته تاریخ تکیه کردن، از همون روز معلوم است که اینا با چه طرز تفکری وارد میدان افغانستان شدن و قدرت را اینا به دست گرفتن. اینا با بسیار یک روند سیستماتیک، آهسته و پیاپی وارد سرزمین بنام افغانستان شدن و آهسته آهسته تمام اون محدودیت هایی را که متاسفانه ما سال 1996 تا 2001 تجربه کردیم در افغانستان، همون محدودیت ها را پله به پله بالای مردم افغانستان تطبیق میکنن. شما در مصاحبه های بسیاری از شخصیت هایی که میان و موضوع افغانستان و مورد غور و بررسی قرار میتن، میبینین که تمام از اینا را تاریخ وار همگیشان میگن که مثلا در سال اول اول حکومت طالبان چه کردن، در سال دوم، در سال سوم. متاسفانه به جای که شدت ها کمتر شود در افغانستان با وجود تمام از این تقدیر نامه ها و این واکنش ها از طرف جامعه بین الملل، ما شاهد بیشتر شدن از این روند هستیم و این چیزی نیست جز ای که طالبان از جامعه جهانی دیگر حراسی ندارن و برشان مهم هم نیست که جامعه جهانی در قبال از اینا چی واکنشی نشان میده. شما واکنش اخیر یوناما و قانون امر به معروف را هم دیدین که چگونه یک جواب بسیار شکننده و سخت را از طرف اداره طالبان گرفتن و این فقط یک کتازی طالب و گروه به نام گروه افراطی به نام طالب برای ما نمایان میکنه.
بله، وقفه کوتاهی میگیریم و باز با بحث و تحلیل موضوع با شما خواهیم بود. با ما باشید.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
واکنش ها به قانون نهی از امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان رو به تشدید نهاده است و در تازه ترین واکنش اتحادیه اروپا امروز این قانون را وحشتناک توصیف کرد. خانم فرشته همتی مسئول بخش اجرایی سازمان حمایت از خبرنگاران را از شهر اتاوا در کانادا با خود داریم با شرح و تحلیل بیشتر این موضوع. فرشته جان، شما در این سازمانی که کار میکنین حمایت از خبرنگاران، اکثر قوانین طوری که قبلا بحث کردیم علیه زناست و حال این قانون به طور کل قدم یا نکته نهایی محبوس‌سازی کامل زن در جامعه افغانستان تلقی میشه. آیا با زنان در داخل افغانستان در تماس هستن؟ بر اونا چه مگذره؟ وضعیت از چه قرار است؟ بخصوص زنان خبرنگار.
متاسفانه برای همگی معلوم است که ایدئولوژی طالب جدای از حاکمیتشان حالا بر کشور بنام افغانستان، جغرافیای بنام افغانستان، ایدئولوژی طالب یک ایدئولوژی زن ستیزی هست و تداوم سیاست تاریک از اینا بالای زنان امو ما را میبره به قبل سال 2001. شما سوال کردین که خبرنگاران در داخل افغانستان موضوعشان چگونه هست. ما در کنار از اینکه روزانه با اونا به تماس هستیم، در مصاحبه های اخیری که با خبرنگاران زن در افغانستان روی موضوع اجرایی شدن از این قانون داشتیم، اونا کاملا همون روحیه کاری خود را در کل از دست دادن. به باور از اینا یک موضوع بسیار جالب ایران که اکثریت از اینا اشاره کردن، حق دسترسی به اطلاعات بود. اگر شما یک کمه که عمیق‌تر به این قضیه ببینیم، طالبان تقریبا میشه گفت چند روز یا یک هفته قبل حداقل از توشیح شدن از این قانون، حق دسترسی به اطلاعات را برای خبرنگاران تا جایی که میتونستن محدود کردن، دقیقا زمانی که 3 سالگی سقوط کشور فرا رسید. و این من فکر میکنم بسیار هوشیارانه خواستن که امی زمینی توشیح کردن از این قانون و اعلام کردن از این به مردم عام را زمینه سازی بکنن. از چرا؟ از رای از این که اینا معلومات ندن برای خبرنگارا و برای مردم افغانستان، که مثلا سوال پیش ما هم است که وقتی تو میایی میگی خلاف شریعت اسلام، خب کدام موضوعات به باور تو خلاف شریعت و اصول اسلامی هست؟ اینا زمینه سازی میکنن و در آخر از دادن معلومات بسیار صریح و واضح به خبرنگارا هم جدی میکنن، جلوگیری میکنن تا زمانی که یک کمی واکنش ها دوباره سرکوب شوه، آهسته و آرامتر شوه، بعد از او باز اونا شروع میکنن دوباره به اجرایی کردن از یک قانون و حذف کردن مردم افغانستان و قشر مظلومی به نام قشر زن در افغانستان که اینا را کم کم سرکوب بکنن. متاسفانه کار برای زنان خبرنگار در گذشته هم محدودیت های زیادی را تجربه میکرد، اما فعلا با آمدن از این قانون تمام از اینا در یک فضای کاملا ترس و هراس بسر میبرن و هر روز منتظر ازی هستن که یک مکتوب بیای روی میزشان و بگوین که خب تو بانو دیگر حق کار در رسانه، چه در رسانه تصویری چه در رسانه صوتی را که حالا میگن صدا هم عورت است درست، در اینجا نداری متاسفانه. و فکر کنیم که یک خبرنگار وقتی میگن ما اصول بی‌طرفی و نمیدانم اصول صحیح بودن و سرعت نداشتن و تمام این موضوعات اصول ابتدای ژورنالیسم تمام شده در نظر بگیره، با وجود تمام از فشارها چگونه اونا هر روز صبح وارد دفتر کارشان شوند و کارشان من حیث یک خبرنگار حرفه‌ای در این فضای خفقان به پیش ببرند؟
بله، خب در وضعیتی که اکنون جریان داره در افغانستان، به خصوص بعد از اینکه قانون اکنون حال انفاس شده، ظرفیت زنها را برای عدالت خواهیشان حال کاملا محدود ساخته، به خصوص در طول 3 سال که ما شاهد از این موضوع بودیم که فعالین حقوق زن به شکل گسترده به زندان‌های طالبان برده شدند، در اونجا شکنجه شدند، تهدید شدند و بعد از رهایی به اونا گفته شد که دیگه حق ندارن در هر سه چیزی بگوین یا فعالیت کنن. حال با در نظر داشتی وضعیت، فعالیت گروه‌ها و بنیادهای غیرانتفاعی مثل شما و دیگه فعالین حقوق زن در خارج از افغانستان در کشورهای مختلف تا چه حد حال اهمیت داره روی افزایش آگاهی جامعه جهانی در قبال قوانین و همچنین رسیدگی به وضعیت رقتبار زنایی که در افغانستان بخش اعظم از اونا در طول چند سال جنگ، 14 جنگ، شوهران خود را از دست دادن، مردهای خانواده خود را از دست دادن، حال نمیتونن کار کنن، نه بیرون برن و اینا نمیدونن که چطور زندگی خود را اداره کنن برن، فعالیت هایی را که شما روی دست گرفتین چیز چطور ای شبکه پراکنده فعالین مدنی افغانستان در کشورهای مختلف وقت موضوعات از این نومشا باید که دیگه متحد میشن و عمل میکنن؟
بسیار تشکر، سوال بسیار خوبی از لینای عزیز. من فکر میکنم سوال شما چندین جنبه داره. اول ما باید این را از یاد نبریم با وجود تمام از این محدودیت هایی که روز به روز بالای مردم افغانستان وضع میشه از طرف گروه حاکم، ما باید این را فراموش نکنیم که مردم افغانستان هنوز هم سکوت اختیار نکردن و ویژه زنان پا به پای تمام امو ارزش ها و اصول را که خودشان در زندگیشان پیاده کردن هیچگاهی سکوت را اختیار نکردن، هنوز هم صدایشان را به هر شیوه ممکنه که باشه بیرون میکنن. نمونه بسیار جالبی از رسانیدن صدای از این بانوان و مردم افغانستان در کل و جهانیان برگزاری برنامه های متعددی است که حداقل آگاهی مردم جهان به نسبت به افغانستان بالا ببره. شما شاید شاهد از این باشین که باور بکنیم بسیاری از مردم در این جهان و در این جغرافیای میشه بگویم کوچک به نام کره زمین وجود داره که از موضوع افغانستان با کلی خبر ندارم و این من فکر میکنم شاید کمکاری مردم افغانستان و کسایی که حداقل آگاهی نسبی در مورد موضوع افغانستان داره باشه که نتانستیم اونم آگاهی که باید به وجود میامد را به وجود بیاریم. دادخواهی بر مردم افغانستان، دادخواهی بر زن افغانستان، دادخواهی بر خبرنگار افغانستان تنها وظیفه خبرنگار یا فعال حقوق بشر نیست. با باور ما هر فرد افغانستان که امروز صدای خود را در برابر ظلمی که طالب بر بالای مردم افغانستان میکنه صدای خود را باید بالا بکنه و هر دریچه ممکن. این میتونه بسیار یک پست چی میگن عادی و کوچک فیسبوکی یا در رسانه‌های اجتماعی بیان یک پست بنویسن که اینی وضعیت هست در افغانستان، که حداقل کسایی که داخل دایره و نتورک از اینا هست از اوضاع احوال افغانستان با خبر شون برین با باور ما برین با وکلای پارلمان بشینین بحث کنین، صحبت بکنین، نامه بنویسین، کسایی که بیرون از افغانستان هستن اعتراض بکنین، همه با هم ببینین در قرن 21 این واقعا یک فاجعه انسانی هست که کسی یک گروه کاملا چی میگن بربری و دور از تمام از امو فرهنگ ها و اعتقادات مردمی و انسانی میاین و میگن که صدای زن عورت هست. این فاجعه انسانی هست و به باور ما همگی با هم باید به شکل بسیار سیستماتیک، به شکل گسترده و به شکل بسیار منسجم پیش برن و همه در امو حیطه صلاحیت و اختیار خودشان صدای مردم افغانستان را بلند بکنیم. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان و کنار ما سازمان های دیگه که برای حمایت از خبرنگار کار میکنن، تمامی ما با نشر اعلامیه ها، با برگزاری برنامه ها، با آگاهی دهی در حداقل در حوزه کاری خودمان کوشش میکنیم که دادخواهی بکنیم برای قشری که در افغانستان متاسفانه فعلا هستن و حتی بلند کردن صدا بر از اونا جرم است و از اینا دادخواهی میشه.
بله، خب فرشته جان، برای خانم هایی که در افغانستان ممکن توانایی شنیدن این برنامه را داشته باشند، در لحظات و دقایق آخر برنامه قرار گرفتیم، زنانی که فکر میکنن ممکن دیگه هیچ امیدی برای از اونها حال وجود نداشته باشد، دروازه مکتب برایشان بسته شد، دروازه کار کردن، بیرون رفتن و حال تا حدی که دیگه حتی صدایشان و چهرهشان هم در جامعه محدود شده، اگر شما بخواید یک پیام بدین تا امیدواری را در بین عزیز زنا بیشتر بسازین، پیام چیست؟
ببینین، هر بانویی که فعلا در افغانستان حتی زندگی میکنه، هیچ کاری هم که نمیکنه، حتی در جغرافیای به نام افغانستان نفس میکشه، به نظر ما او یک قهرمان است. برای کی؟ برای کسی مثل من که در کانادا هستم و فعلا به خاطر از اونا صحبت میکنم یا دادخواهی میکنم، برای کسانی که اهل کشورهای دیگه هستن صدای از اینا رو میشنون و حداقل اگر هیچ کار دیگه کردن نمیتونن، دلسوزانه به طرف از این موضوع میبینن و شاید با دوستا و اقوام و اقارب خودم صحبت میکنن. به نظر من تمامی از اینا اگر واقعا ظلمی را که فعلا طالب بر از اینا روز به روز بیشتر میکنه نپذیرن، حداقل صدایشان را از دریچه های ممکن. ببینین، یک راهکاری را که ما داریم فعلا اجرایی میکنیم امی است که حداقل این امی بانوان با نامهای مستعار بیاین در برنامه ها شرکت بکنن و بگوین از ظلمی که زیر حاکمیت طالب در افغانستان میگذره. یک مورد را ما چند روز پیش مشاهده کردم از نتورک ما در افغانستان، برای ما گفتن که دختری اعتراض میکرده و با صدای بلند صحبت میکرده در یکی از کوچه پس کوچه های کابل و در اونجا اشخاصی از گروه طالبان آمدن و خب بالاخره یه میخواستن در جر بالا بکنن و برن از شون بخواست بکنن، اما مردم اون منطقه،
بله،
مردهای از اون منطقه آمدن و اونا را نگذاشتن که نمی کار انجام شود. بالاخره به شدت لطکوب و درگیری و اینا منجر شد و نگذاشتن و دختر بره. ببینین، اگر این مثلا جنبش های کوچک و خودجوش در افغانستان به وجود بیاید، مردها در کنار او زنان قهرمان بیستن، من فکر نمی کنم طالب را بگذارن که هیچ قدرت جهانی دیگری که بیاین و بگوین ما مهر سکوت میکنیم بر زنان افغانستان اونا پیروز شن.
ممنون و سپاس از شما خانم فرشته همتی که وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. سپاس از شنونده و بیننده‌هایی که با ما بودند. بخش روایت امروز برنامه امروز در اینجا خاتمه پیدا میکنم، ولی برنامه همچنان ادامه داره. همکاران تا لحظات دیگه با شما خواهند بود. با ما باشید و بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا باقی بمانید.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اصلا
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.
We'll be right back.